Me kuuntamme nyt omaa mattet apostel Pauluseen ensimmäisen kirjaa, Korintusen kirjaa 7. peatykki juuteen. Se peatykki on ysna pikk, ja me ei hakka seda praegu ette lukemme, seda 40 salmi, aga võtame nii nagu mõttekäigus vastav salm meid juhatab, siis loeme ka selle. Kõik me oleme kindlasti lugenud oma elus juba Korintuse kirja 7. peatükki. Teame ka seda, et seal apostel alustab uut osa oma kirjas. Nimelt Korintuse koguduse poolt oli talle esitatud kirjalikke küsimusi. Ja Paulus alustab nüüd nende vastamist. Esimene küsimus puudutas abielu. Sellele siis ka Paulus vastab, nagu ütlesime üsna pikalt, pühendab tervelt 40 salmi sellele küsimusele. Ilmselt selle tõttu, et see küsimus on küllalt oluline inimkonna elus ja oli ka oluline Korintuse koguduses. Paulus ei puuduta mitte kõiki aspekte, mis puudutavad abielu, vaid neid, mis Korintuses olid probleemidena esile tõusnud. Käesolevat peatükki ei püüa me mitte hakata seletama salm salmid, vaid võtame üksikud mõtted nii nagu neid kätte paistavad. Kõigepealt mõned ettevalmistavad mõtted. Kui te loete Korintuse esimese kirja 7. peatükki, siis teie kindlasti märkab ka seda, kui suure hinge puhtusega ja tagasihoidlikusega annab Paulus edasi oma mõtted. Inimesed vajavad nõuandeid igal elualal ja Piibel pakubki meile seda. Kui Piibel ei pakuks meile nõuandeid igal elualal, eriti sellel alal, mis puudutab usku ja kõlblust, siis Piibel ei oleks raamat omal kohal, aga ta ongi meile nõuandja. Abielu küsimusi käsitledes ei püüa Paulus mitte tundeid üles piitsutada, kuid ei ole ka nii tagasihoidlik, et ta jätaks patu nimetamata. Ta on nagu arst haige tulgas, kes vajavad tema abi. Müüdunud sajandi tuntud Londoni jutlustaja Irving ütleb niiviisi, mõned poeedid häälestavad oma kandle meeleliste lõbude järgi ja kisuvad oma geeniuse nõidusliku võluga ka pühi inimesi ebapühade kujutluste juurde. Seda ei saa meie mitte öelda apostel Pauluse kohta, vaid vastupidiselt tema kisub meie mõtted väga puhtalt ja tõsiselt seda küsimust nägema ja käsitlema. Kui Paulus käsitleb abielu küsimust, siis ei püüa ta endale võtta mitte suuremat õigust, kui talle on antud. Ta ei püüa iga mõtet esitada Kristuse mõttena, vaid teie näete, et Paulus siin teatud juhtumitel ütleb, et Kristuse kohta mul ei ole selles asjas käsku, aga ma annan teile ka nõu. Näiteks on öeldud 25. salmis, ma annan nõu, otse kui see, kes issandalt on saanud armu, olla usaldusväärne. Ja ta ei kahtle, et ka temal on Jumala vaim. Selles erineb ta neist, kes kaasajal püüavad iga oma mõtted panna ka Kristuse õpetuse arvele. Ja iga oma mõtted ka panna püha vaimu juhtimise arvele. Ei, Paulus on väga piintundeline, ütleb, kui on Kristuse käsk, on pühavaimu valgus selles asjas, siis ütleb seda. Kui ei, ütleb, see on nüüd minu mõte. Ta teeb vahet üldise ja spetsiifilise inspiratsiooni vahel. Veel huvitab meid üks ettevalmistav küsimus, nimelt kuidas vaadab üldse abielule apostel Paulus ajal. Kui meie vaatame juutide seisukohta, siis juudid vaatasid abielule suure lugupidamisega. See oli Jumala poolt seatud ja inimeste kohus oli siis vastavalt Jumala seadusele ka alluda. rabit läksid isegi nii kaugele, et arvasid iga mees peaks oma kohustuseks pidama abiellu astuda. Ja suurkohtu liikmeteks võisid saada ainult abielus olevad mehed. Nii oli nagu teatud eelis abielu inimestel olemas. Kriitlaste hulgas oli seisukoht väga mitmepalgeline. Üldiselt oli moraali lõtvus väga ulatuslik Kreekas. Ebajumalate teenimine, mis oli mitmel juhul seotud ka ebakõlbeliste tegudega, oli Kreeka moraali üsna alla kiskunud. Ajaloolised väidavad, et esimesel sajandil oli abiellumiste arv Kreekas vähenenud, sest noored ei tahtnud enam võtta endale abielu ja perekonna kohustust ja vastutust. Peale selle oli Kreekas veel mitmesuguseid poolfilosoofilisi vaateid. Näiteks pythagorlased ütlesid nii, et mateeria on iseenesest kuri ja halb. Olgu inimesel niivõrd vähe tegemist mateeriaga, kui see on võimalik. Sellepärast piiraku inimene oma söömist, joomist ja abiellu ka ärgu tema astugu. Gnostikud haarasid ka sellest samast mõttest hiljem kinni ja tulemus oli siis kahekülgne. Nimelt ühelt poolt oli nendel inimestel tugev enese piiramine, aga teiselt poolt ka soodustas see lõtva elu. Nimelt vaadati nii, abielu või aineline maailm on nii kui nii paha, mida ihu teeb ei ole tähtis, ihu läheb auda ja lõpeb seal kõik. Nii me juba möödunud korral vaatasime ka Pauluse mõtteid selle kohta. Üsna tabava pildi Kreeka moraalist annab Demosthenes, kuulus Kreeka kõnemees. Meie peame kurtisaane oma lõbustuseks, liignaisi enda eest hoolitsemiseks ja abielunaisi seaduslike laste sünnitamiseks juustavateks koduvalvuriteks. Nii iseloomustas see kuulus kõnemees Kreeka moraali. Roomlaste hulgas oli perekonnatraditsioonid üsna kõrges haus, aga seal vaadati perekonnale kui riigi üksusele ja iga perepoeg püüdis võimalikult tõusta riigiametis ülespoole. Selle tõttu oli ka abiellumine Rooma riigis niisugune, et seal vaadati, kas see lisab auväärsust inimesele ja kas see toob varandust uude kodusse. Need kaks asja olid Roomas olulised. Muidugi ma räägin Rooma kodanikudest siin. Rooma kodanike tegelikult oli muidugi vähemus. Ülejäänud rahvas olid orjad ja mitmesugused muud inimesed. Rooma naine oli vabam kui Kreeka naine. Kreeka naine näiteks ei tohtunud iseseisvalt kodunt välja minna, ilma mehe kaitseta. Rooma naine võis ka iseseisvalt liikuda. Kreeka naine ei võinud ka seltskonnas esineda ja sõna võtta. Rooma naine võis seda küll teha. Rooma naisel oli isegi õigus abielu lahutust alata, mida juudinaised ei võinud näiteks teha. Nii palju siis sellest Pauluse kaasajast. Aga missugune on siis Pauluse enda suhtumine? Kristius tõi esimesel sajandil siia maailma uue vaatega abielule. Koguduse liikmetelt oodati kõrget kõlblust ja laitmata eluviise. Kui keegi eksis, siis sai tema noomituse, hoiatuse ja kui see ei aidanud, siis kõrvaldati tema koguduse liikmete hulgast. See riigel kehtis ka abielu kohta. Paulus tunnustab abielu õigeks eluvormiks, aga ei keela kusagil abielu, vaid ütleb, et väärõpetajad keelavad seda. Vaim ütleb selge sõnaga, et viimsel ajal mõned taganevad usus ja hoiavad eksitajate vaimude ja kurjade vaimude õpetuse poole valekuulutajate silmakirjaliku vagaduse tõttu ja keelavad abiellumist. Paulus ühes koma kirjas abiellumist ei keela. Jeesus tunnustas samuti abielu, ütles loomise algusest on Jumal neid meheks ja naiseks loonud. Inimene oli alles patuta, kui abielu loodi. ja issand tunnustab seda. Aga siiski 1. Korintuse kirja 7. peatükis teie näete, et Paulus annab eelise vallalisusele, kuid ta ei jätta ka mitte nimetamata, mis põhjusel ta seda teeb. Mitte, et vallalisus ise oleks Jumala meelepärasem kui abielu, vaid ta ütleb käesoleva aja raskuste pärast. Või nagu 26. salmis ta ütleb, eelseisva kitsikuse pärast ta teeb seda. Ma loen 26. salmi. Ma arvan, et eelseisva kitsikuse pärast hea olevat, et inimene jääb nagu ta on. Kristlaste olukord oli tolla ajal üsna raske. Juutide juures vaadati neile kui usus taganejaile. Ja vastavalt sellele ka suhtuti neisse. Rooma riigi seisukohalt hakkas tõusma juba pilvi. Nimelt kristlasi hakati pidama ebasoovitavaks elemendiks riigis, sest nemad ei ohverdanud keisri pildi ees, nii nagu seda Rooma kord nõudis. Kristlased pidasid seda ebajumala teenimiseks ja keeldusid sellest. Paulus tabas väga õigesti, kui ta ütles eelseisva kitsikuse pärast. Umbes 10 aastat pärast 1. Korintuse kirja kirjutamist algas Roomas 1. kristlaste suur tagakiusamine. Ja sama hästi Peetrus kui Paulus langusid selles 1. tagakiusamises, aga loendamata hulk ka teisi kristlasi. Nende meid piinati väga kohutavalt ja süüdati, valati tõrvaküle ja süüdati siis kui tõrvikud põlema, visati metsloomad ette, tapeti mitmel viisil ja kristlaste käsi käis tõesti kurjasti. Paulus ütles, perekonna inimesel on raske, kui niisugune aeg tuleb ja sellepärast ma tahaksin, et teil oleks kergem põli. Teiseks põhjuseks, miks Paulus soovitas vallalisust, oli Jumala riigi töö. See on 32. salmist kuni 35. salmini. Et mina tahaksin, et te oleksite muretud. Vallaline mees hoolitseb selle eest, mis kuulub issandale. Kuidas ta saaks olla issanda meile järgi? Naise mees hoolitseb selle eest, mis kuulub maailmale. Kuidas ta saaks olla naise meile järgi? Ja arvestades siis vallalisuse eeliseid Jumala riigi töös ja kannatuses, soovitas Paulus seda. Kuid samas hoiatab Paulus ka tõsi asja eest, et meie ei tohi tema mõtteid ühekülgselt tõlgendada. Ta ei soovi, et keegi arvaks, nagu vallalisus ise enesest oleks parem. Ja rõhutas sellepärast 28. salmis, kui sina ka abiellud, ei tee sa mitte pattu. Ta vaimulikult see ei ole mitte niisugune asi, mida tuleks keelata. Küll aga ennustab ta siis suuremaid raskusi ja viletsust, nagu seda juba praegu ka märkasime. Aga mina tahaksin, et te oleksite muretud. Tema seisukoht ei ole siiski käsk. Ja ta ütleb 35. salmis nõnda. Seda ma ütlen teile eneste kasuks. Ei mitte, et kõik panna teie kaela, vaid et te elaksite viisakalt ja takistamatult püsiksite issandas. Üldiselt arvestagu iga usklik oma armuandega. Ja ütles, nõnda toimige, kuidas kellelgi on Jumalast armuand antud, 7. salmis, sest ma tahaksin, et kõik inimesed nõnda oleksid kui minagi. Aga igal ühel on oma armuanne Jumalalt, ühel nõnda teisel teisiti. Sõna armuanne on siin täpselt see sama sõna, mida Paulus kasutab näiteks, et armuand on ühel seal vägevaid tegusid teha või prohvetviisil rääkida, keeli kõnelda. See sama sõna armuand on ka selle kohta kasutatud, kui keegi jääb vallaliseks või abiellub. Siin ei ole siis mitte inimese oma valik, vaid ka see jõud, mis Jumalast on temale kaasa antud, vastavas olukorras toimida. Oma elu lõpul kirjutab siiski Paulus aastate kogemuste järgi nõnda 1. Timoteuse kirjas. Ma tahan, et nooremad läheksid mehele ja tooksid lapsi ilmale, valitseksid majatalitust, sest mõned ongi pöördunud saatana jälgidesse. Nii palju siis selle kohta, mis Paulus ütles abiellumise kohta üldse. Aga kuidas peaksime siis meie vaatama abiellumisele? Missugune osa puudutab siis ka meie kaasaegset elu. Abiellumine kaasajal on mõnevõrra erinev esimese sajandi abiellumisviisidest. Korintuse kirja kirjutamise ajal hoolitsesid vanemad noorte inimeste abiellumise eest. Abiellumine ei olnud tol ajal noorte eraasi, vaid see oli majanduslik ja sotsiaalne tehing kahe perekonna vahel. Mees maksis nõutud hinnanaise eest ja naine tõi jälle omakorda kaasavara kaasa, mis andis temale õiguse majapidamises kaasa rääkida. Kreekas nimetatigi naist usaldusväärseks koduvalvuriks ja seaduslike naiste laste emaks. See oli nii endast mõistetav väärtus, mida hinnati. Kaasajal on abiellumine jäänud või vähemalt abikaasa valik jäänud suurel määral noorte inimeste endi asjaks. Kas see on parem või halvem, selle kohta igaüks võib ise otsustada, aga muidugi see ei tähenda seda, et vanast üldse noore inimese seisukohta ei arvestatud. Näiteks Rebekalt küsiti, kas sa tahad selle mehega minna. Ja siis, kui ta oli nõus minema, siis ta läkitati teile. Ja niisama ka kaasajal viisakas noormees küsib tütarlapse isalt ja emalt ka nende nõusolekud abiellumiseks. Noored arvavad sageli, et abiellumiseks on küllaldane põhjus, kui neil on armastus olemas. See muidugi manitseb meid mõnevõrra ettevaatusele. Armastusega on nimelt see häda, et seda kas on või ei ole. Sul ei ole kusagilt seda juurde hankida. Ja oma tahtega sina ka seda juurde ei saa tekitada. Ja teed sa, mis sa teed, niisuguses olukorras sa oled. Vast teiegi poole on pöördunud noori abielu paare, kes ütles, et mis peame tegema, meie armastus on otsa lõppenud. Vist olen ebaõige inimesega abiellunud. Ja hakatakse siis otsima lahutust ja uuesti abiellumist. Niisugune on see abielu, mis toetub ainult armastusele. Sellepärast on meil vaja vahet teha armumise ja armastuse vahel. Armumine on esialgne tugev tunnete puhang. See on meeleoluline ja ei arvesta kuigi palju tegelikkusega, vaid ta näeb kõik asju nüüd oma prilli läbi, nagu öeldakse. See meeleoluline armumine kahaneb, kui inimesed abielluvad, ja varsti see peab muutuma praktiliseks armastuseks. Ütleme näiteks, seal on noor ema valvab oma haige lapse voodi juures öösel. Ta on surm väsinud seal, ta tundub, ei ole kuigi hea. Ta tundub, et ei ole sugugi nii jõudsevad, nagu need olid sel puhul, kui ta sai oma peigmehelt Tilli Kimbu sünnipäevaks. Aga kui keegi ütleks sellele naisele, no jätta laps siia mine magama, siis ta ei teeks seda, sest ta armastab seda last. Ta armastab oma kodu. Armastus ei luba tal seda teha, aga see on praktiline armastus, mis on nüüd niisuguse kuju võtnud. Jõudseva armastuse asemel astub siis kohustuste kandmine. Ja niisugune armastus on siis, nagu Paulus ütleb samas kirjas, pikameelne, on täis eldust, ei ole kade, ei suurustele, ei ole ise ennast täis ja nii on ju kõik 13. peatükis meile ka öeldud. Aga just niisuguse enese ohverdamise armastuse võtab, see armastus annab meile tõelise jumaliku külje inimese armastusest, sest Kristus ohverdas ennast meie kõigi eest. Tema armastus võttis ennast ohverdava kuju. Ja sellepärast on üsna normaalne, et kahe noore inimese armastus võtab varem või hiljem ka koduelus ennast ohverdava armastuse kuju. Iga noor inimene peab silmas pidama ka abielu kohustusi ja ülesanne, eesmärki. Armumisest üksind on vähe, nagu me ütlesime. Ja ma kogesin seda väga selgesti, kui ma rääkisin noore tütarlapsega, kes pidas ennast usklikuks. Ja tema hakkas sõbrustama ühe abielumehega ja olidki nende kaubad nii kaugel, et see abielumees laseb oma naisest ennast lahutada ja abiellub temaga. Ma rääkisin selle noore tütarlapsega. Kysin, miksi sä niisuvusta asia teit? Se on Jumala seadus ja rikkuminen. Sä ei tohi sitä tehdä Jumala pärästä. Ja se nuori inimene antaisi mulle vastuuse, missä mind yllättäisi. Ta ütles, kui Jumal ei oleks selle asjaga nõus, siis ta ei oleks iialgi antud mulle nii suurt armastust selle mehe vastu. Tema tunded, tema meeleolud, need põhjendused nüüd tema abiellumise sammu. See näitab kuivõrd väärale teile ja ohtlikule teile. Me võime sattuda, kui abielu toetub ainult vastastikusele armastusele ja hülgab kõik teised reeglid. Jumalal on mitu moodust, kuidas tema inimesi teeb teadlikuks sellega, kellega tohib abielluda, kellega mitte. Muidugi abiellumine valalisega ja lesega, see on eelduseks, et nendega tohib abielluda, aga peale selle siis muidugi olgu ka teised ülesanded, sest Jumal valmistas abi, mis tema kohan on. Dietrich Bonhoefferi nimi ei ole mitte päris tundmata. Tema oli kirikuõpetaja, sattus Hitleri ajal vangilaagrisse Saksamaal ja lasti seal maha. Aga enne oma surma kirjutas tema oma lähedasele sugulasele veel laulatuskõne. Ja selles laulatuskõnes annab nüüd surma meneja oma vaate abiellumisele. Abielu on enam kui teie vastastikune armastus. Sellel on kõrgem väärtus ja võim, sest see on Jumala püha seadmine, mille kaudu tema tahab inimsoo olemasolu jätkata kuni ajastu lõpuni. Oma armastuses näete teie ainult endid kahekesi maailmas, kuid abielus olete teie lüli inimkonna põlvkondade ahelas. Jumal laseb inimesi sündida ja lahkuda oma auks ja kutsub neid oma riiki. Oma armastuses näete teie ainult oma õnne taevast, aga abielus asetatakse teid vastutusrikkale postile maailma ja inimkonna ees. Teie armastus on teie eravara, kuid abielu on rohkem kui isiklik ettevõtmine. See on seisund, see on ülesande täitmine. Ja ma usun, et meie peame kõik tunnustama, et selle mehe sõnad tabasid väga sügavalt seda tõde, mida meil tuleb arvestada, kui tahab keegi abielluda. Ta peab seda meeles pidama, tema abielu on vaid üks lüli inimkonna põlvkonda tahelas, alates inimkonna algusest kui viimse päevani. Ja tema peab oma lüli eest hoolitsema, et see oleks õige ja täidaks jumaliku ülesanded. Esikoht abiellujate mõttes peab olema siiski lõpuks ikkagi Jumala tahtmise täitmine. Abielu ei eksisteeri abielu enese pärast. Sellepärast toimivad need vääralt, kes abielluvad seltskonna positsiooni, majandusliku heaolu või mingisuguse muu maise põhjuse pärast. See ei pea vastu. Ma rääkisin ühe mehega, kelle abielu jooksis karile ja küsin, kuidas siis see juhtus. Sa ju tegid seda teadlikult, oli täiskasvanud inimene, valisid ise omal inimese. Ja ta vastas mulle nii naiivselt ja ütles, mulle meeldis käia laupäeva õhtul mööda tänavat ilus naine käekarval, las teised kadestavad mind. Aga see abielu ei pidanud kuigi kaua vastu, sest sellel oli puhtalt nii inimlik ja tühine mõte oma uhkuse pärast abielluda. Niisugune abielu ei kõlba jumalais ja see ei jää püsima. Jumalast seadud abielu peab teenima pühi eesmärki. Tegelikult peavad perekonnas arenema need omadused, mis on omased Jumala riigis, nagu armastus, tarkus, tagasihoidlikus, sõnakuulmine, üksmeel, usaldus ja püsivus. Kõik need on Jumala riigis need omadused ja need peavad juba perekonnas hakkama kasvama. Abiellu ja arvestagu siis, et need kaks inimest tõesti sobivad enda vahel, sest Jumal lõi abi, mis tema kohan on. Ja abiellujad peavad arvestama ka abielu suurt ülesannet inimkonna ees, aga peavad arvestama ka seda, mis on Jumala tahtmine nende kohta. Nüüd veel üks küsimus, Piibli ja meie kogudusõpetus abielust. Piibli ja meie kogudusõpetuse abielust on niisugune, et se on monogaamilinen. Abielu on monogaamilinen. Se tähendab ainult üks mees abielub ühe naisega. Ja kõik muud vaated on epabiibelikud ja ristiusu vastased. Muidugi ka üks naine ühe mehega. Apostel Paulus lubas koguduses just niisugust abielu. Kui teist salmi loete, siis on siin öeldud, olgu igal mehel oma naine ja igal naisel olgu oma mees. Seda sama tõde rõhutab apostel siis nii tõsiselt, sest ta nägi, et Korintuse koguduses mõni äsja pöördunud mees võis kõrvale kalduda vanadele paganlikudele viisidele. Sest paganlikus abielus Korintuses seal meeste kohta ei kehtinud õeti mingisugused reegleid, naiste kohta veel. Ja kristlast hulgas ärgu kiige arvestagu, et meil on kahesugune kõlblus. Üks on meestele, teine naistele. Ristiusus on ainult üks kõlbluse norm. See sama reegel, mis kehtib meeste kohta, kehtib ka naiste kohta ja vastupidi. Abielutruudus on pat jumalis, ükskõik. Abielutruuduse murdmine on pat jumalis, ükskõik, kas seda teeb mees või naine. Ja iga üks peab Kristuse kohtu järjes avalikuks saama, kas tema on mees või naine. Ja iga üks peab seda, mida saama, kui tema elus on teinud, olgu see hea või kuri. Issand ise pani ka väga kindla alusele monogaamilisele abielule, kui ta ütles loomise alguses, on Jumal loonud neid meheks ja naiseks. Ja see on Jumala esialgne plaan. Jumal lõi Aadamale ainult ühe naise ja Eevale ainult ühe mehe. Ja kui inimesed hiljem astusid kõrvale sellest, siis nad astusid üle Jumala tahte. Mõned on küsinud, Vana Testamentis olid aga pühad mehed ja Jumala kartlikud inimesed, kellel oli ometi mitu naist. Kuidas siis meil tuleb seda mõista? Olgu tähelepanu juhitud tõsiasjale, et Jumalal on kasvav valgus anda inimkonnale piibli järgi. Nagu täna juba kuulsime, et on mitmel viisil rääkinud profetite kaudu, aga nüüd räägib oma paja kaudu. Valgus meie elukoht on suurene piiblis. Ja selle kohta, mis vanasti toimus, ütleb apostel, Jumal on lasknud kõik rahvad käia omi teid, apostelite teod 14.16. Ja Jumal on niisuguseid teadmatuse aega sallinud. See on apostelit 17. Vanastel, kes rumalus aega sallinud. Aga Jumal on nüüd lõpp niisuguste oma teedega ja rumalus aegadega, sest pange tähele, Jumal ei kiitnud kusagil heaks mitme naise pidamist. Ja ei kiida seda ka tänapäeval heaks. Seda vaadati kui rumalus aeg, kus inimesed tegid midagi, mis ei olnud lubatud teha, aga nad ei mõistnud ja ei tunnud paremat teed. Mõni ehk on nii terav meel, nii ütleb, no eks siis nüüd ole ka rumalus aeg, kui inimesed nii teevad. Jumal on sallinud rumalus aegu, aga nüüd, kui Kristuse valgus on tulnud, ei sallida enam rumalus aegu. Selles sallimus on lõpp. See on sama hea, kui lastaias õpetakse lapsi arvutama 10 piirides. Kui temal öeldakse, et kui veel on 3-4 kokku ja lapsed on 6, siis seda ei panda talle eriti pahaks, vaid talle hakatakse edasi õpetama, et see on nüüd juba 7. Aga kui see sama laps on jõudnud keskkooli ja keskkooli eksamil teeb niisuguse vea, et 3-4 on 6, siis ta kukub eksamil läbi. Ta võiks ütelda ka, kui lastaajas salliti seda, et ma ütlesin, 3-4 on 6, miks siis siin ei sallita seda? Sellepärast, et sa ei ole enam lastaajas. Sellepärast, et valgus on suurem nüüd, sinu teadmist on suurema, sinu arusaamine peab olema laiem, kui see oli sinu lastaajapäevadel. Need olid inimkonna lastaajapäevad ja Jumal on neid rumalusaega sallinud, aga mitte heaks kiitnud. Aga Kristuse valguses ta ei luba enam ka neid rumaluse aegu. Vana testamentis oli sisuliselt mitme naise pidamine muidugi väga erinev sellest naistevahetusest, mis on moodi läinud kaasa ajal. Sest kui vana seaduse ajal ka mõni mees abielus naisega, mitme naisega, siis oli need kõik tema naised. Tema oli kohustud nende ülealpidamisest hoolitsema ja nende lastest hoolitsema. aga mitte nii, et täna abiellus, selle viskas minema, me võttis teisi ja selle jälle minema, see ei ole üldse ka mitte vana seaduse mõiste piirideski. Teine asi, see oli nüüd üks asja, mis me kaasal silmas peame, et abielu on monogaamiline, ühe mehe ja ühe naise vaheline abielu. Teine asi, õige abielu algab laulatusest, nagu me ütleme. See tähendab abielu õnnistamisest. Mõned noored inimesed on nii targaks muutunud, et on öelnud, aga piiblis ei olegi sellest juttu, et peab niisugune laulatus või abielu õnnistamine olema. Ja sellepärast on õige, kui abielluid ise otsustavad, kuidas nemad abielluvad. Neile ma annan nõu viilkord piibel läbi lugeda. Ja teie ei ole esimest peatükki piiblis jõudnud läbi lugeda, kui leiate, et Aadam ja Eeva olid loodud ja Jumal õnnistas nende abielu. Juba esimeses peatükkis piiblis loeti, et Jumal õnnistas neid. Milleks oli seda tarvis? Kaks süütud inimest, patute maailmas, mis õnnistust neil veel tarvis on. Aga Jumal nägi, et seda oli tarvis Aadamale ja Eevale ja seda on tarvis ka kaasaja abielu paaridele. Vaadake, kui palju räägitakse piiblis ka kihlusest ja pruudist ja peitmisest ja pulmadest ja kõigest niisugustest asjadest, kust on need päritud. Ikkagi sealt samast piiblist kõik ja lugegem hoolega piiblit, siis te näete, et piiblis on need asjad kõik olemas. Ainult meil on tarvis neid silmas pidada. Vanas testamentis toimus abiellumine perekondlikul tasandil. Ja perekonna isa oli ühtlasi perekonna preester, sest perekonna isa ehitas altari ja ma tõi ohvreid. Näiteks Aabramist või Iisakist teie loete, ehitas altari, tõi ohvreid ja perekonna isa oli kogu perekonna vaimuliku elu eest vastutav. Abiellumine toimus perekonna tasandil ja veel kahe perekonna tasandil. Ja see oli pidulik moment, räägitakse näiteks puudi ehtest piiblis, räägitakse kulmapidudest. Kõik need olid niisugused pidulikud momendid ja abiellumine vanast ei olnud sugugi nii, et kaks noort inimest leppisid kokku ja abiellusid, kuidas nad soovisid. Vaid nagu ütlesime juba, see oli perekonna tasandil. Ja Uues testamentis oli kogudus Kristuse perekond. See on jumalik perekond ja koguduse vanem on siin selle perekonna esindaja. Kui üks perekonna liige abiellus, siis teised perekonna liikmed palvetasid selle pärast kaasa, et Jumal seda õnnistaks ja aitaks. Kogu perekond võttis sellest osa. Polnud sugugi nii, et üks tegi, mis tema heaks arvas, teistel polnud sellega tegemist. Sellepärast ka meie kogudus näiteks salajane abiellumine. Salajane mõtlen, mis oleks salaja koguduse vanema eest või koguduse eest tehtud, on koguduse korra vastu eksimine ja see inimene kaotab oma õigused. Üheski riigis ei ole abielu jäädud eraasjaks, vaid igas riigis on oma kindel kord, kuidas abielumine peab toimuma. Ja Jumala riigis ei ole see ka mitte jäädud abielud eraasjaks, vaid selleks on oma kindel kord. Kes taab abieluda, teadab oma seisukohast koguduse vanemale, lepitakse kokku, millal on kihtlused, millal on laulatus või abielu õnnistamine ja jumaliku korra kohaselt need asjad peavad siis toimuma. Abielu registreerimine ei ole veel mitte abielu õnnistamine. Abielu registreerimine on riigi seaduste kohane abielu lepingu sõlmimine. Sellel alluvad usklikud ja ateistid. Kõik kodanikud peavad oma abielu sõlmima vastavalt riigi seadustele. Aga usklik peab lisaks arvestama Jumalat niisugusel tunnil. Ja tema peab arvesse võtma, mis on Jumala nõu ja Jumala tahtmine. Jumal, kui me võtame ainult kahe inimese vahelise lepingu, riigi seaduste alusel, siis kaks inimest võivad oma kokkuleppega lõpetada vastaval kokkuleppel jällegi. Aga kui on Jumalaga tegemist, siis ei saa inimene seda enam lõpetada, sest mis nüüd Jumal on ühte pannud, seda inimene ärgu lahutagu, ütles Jeesus ise ka. Ja meie arvestame siis nende tõsiasjadega ka oma koguduse piirides. Kui keegi vabatahtlikult on astunud koguduse liikmeks ja sellega omaks võtnud ka koguduse korra, mis kehtib antud koguduses, siis selle koguduse korra vastu eksimine on üleastumine Jumala eest, oma südametunnistuse eest ja ta kaotab ka oma õigused vastavalt sellele. Kokkuvõttes tahaksin ainult nimetada siis veel seda. Et mõnele näib nagu abielu küsimus ei oleks hinge õnnistuslik küsimus ja sellepärast jääb nagu vaimulikust osast selle küsimuse käsitlusel puudus. Kuid ärge unustage, et sellele karile on paljude usulaev hukkunud. Ja me peame väga ette vaatama, et meie kellegi usulaev ei hukku sellel samal karil. Täna ei ole meie suutnud puudutada kõiki küsimusi, mis puudutavad abielu. Aga nii palju, et selle küsimuse käsitlemisel me peame võtma Pauluse eeskujuks, kes käsitles seda küsimust püha tagasihoidlikkusega ja arukalt. Abiellujad ärgu arvaku seda, et nemad võivad abielluda ainult lähtudes oma tunnetest. See võib viia väga sügavalt kõrvale õigelt teelt, vaid tuleb arvestada Jumala tahtmist ja ühiskonna nõudeid selle kohta. Kui keegi on abielus, siis pidagu meeles, et abielu on monogaamiline ja see algab abielu õnnistamisest uskliku inimese elus ja kehtib nii kaua, kui Jumal surma läbi tuleb ja lahub. Andku issand meile armu, et meie neid mõtteid kaasa võttes võiksime targasti toimida. Võib-olla, et järgmises kuus, kui Korintuse kirja juurde tuleme, räägime abielu lahutusest, sest see osa jäi täna puudutamata. Meie tahaksime nendes asjades olla teadlikult Jumala sõna õpetuses, et meie kõrvale ei kaldu õiguse jälgides. Me alandame nüüd oma palved issand ette.